Yohannis 4:8
Yesuus ammoo gara gaara ejersaa deeme. Boruyyi aganama inni gara galma waaqaa deebi'e. Kolbaan marti isa biratti walitti qabante in gatte'ee isaan barsiisuu jalqabe. Barsiisoti seeraatii fi farisaa'oti dubartii gara ayyeeffata irratti qabante takka ol seensisanii fuula isaan maraa dura dhaabachiisanii Yesuusiini.
Barsiisaa, dubartiin tun gara ayyeeffata irratti qabanteerti. Museen seera keessatti dubartii akkasii tun hafa antumantee akka duutu ajajeera. Ati amma maan jette?
Jedhane isaan sababaa ittiin isa himatan dhaggatiisaatu Yesuus xaqariisaaf tana jedhane. Inni ammoo gad jedhee qubaan lafa irratti barreessuu jalqabe. Isaan ittuma deddeebi'anii gaafannaan inni ol jedhee isaaniin.
Isin keessaa ka cubbuu hin qabne dursee dhagaa isitti olaansuutu.
Jedhe achiin duuba inni ammallee gad jedhee lafa irratti barreesse. Isaan yennaa tana dhage'ane jaarsoleen jalqabane tokko tokkoon isaan martinuu bayanee deemane. Yesuus dubartittii achi dhaabatiisatti jirtu waliin qofuu hafe. Inni ol jedhee isiini.
Dubartii tan meetisa nami sitti mure tokkollee hin jiru.
Jedhe isiin deebitte.
Goota nami tokkollee hin jiru.
Jette Yesuus.
Anille sitti hin muru deem ammoo deebite cubbuu hoji.
Jedhe Yesuus ammallee isaaniin.
Ifa biyya lafaatti ka'ana hordofu marti ifa jiru hin qabaata malee ijjumaa dukkana keessa hin ideemu.
Jedhee dubbate warri farisaa'otaa.
Ati amma ifii keetiif dhugaa ba'iisa jirta. Dhugaa ba'iis keetti fudhatama hin qabu.
Jedhaneen Yesuus deebise.
Ifii kiyyaaf yoo dhugaa ba'elle eessaa akka dhufeef eessa akka deemu waan beekuuf dhugaa ba'e kiyya dhugaa. Isa ammoo eessaa akan dhufe yookiin eessa akan deemu hin beettan. Isin yaada namuun ati hin murtan. An nama tokko irraallee hin muru. Ammoo yoo murelle kaana erga abbaa ana waliin jira. Qofii tiyya waa hin murreef muraan tiyya dhugaa. Dhugaa baay'ee nama lamaa fudhatama qaba jedhante seera keessan keessatti barreeffanteerti. Ifii kiyyaaf dhugaa baya. Abbaa ana ergelle anaaf dhugaa baya.
Isaaniin jedhe achiin duuba isaan.
Abbaa keeti eessa jira?
Jedhanee isa gaafatane Yesuus deebise.
Isi anal abbaa kiyyaallee hin beettan. Adu ana beettane abbaa kiyyaallee hin beettaniyyu.
Isaaniin jedhe Yesuus galma waaqaa keessatti addee subbi kennansaa kennamuun biratti adoo barsiisuu jecha kana maraa dubbate. Ta'uu malee yennaan isaa waan hin gayiniifi. Eenyullee isa hin qabne. Yesuus edeelle.
Hin deemu isi ana hin barbaaddan ammoo cubbuu teessanii hin duutan. Addee an dhaqu isin dhaqiisa hin dandeettan.
Isaaniin jedhe maarree Yihudooti.
Inni addee an dhaqu isin dhaqiisa hin dandeettan jedha. Wanni akkana jedhuuf inni if ijjeesaara laati.
Jedhane Yesuus deebisee.
Isin warra jalaati. Ammoon ka gubbaati. Isin ka biyya lafa tanaati. Ammoo ka biyya lafaatii moti. Ani ana akate beettanee yoo hin dhugeeffatin cubbuu teessanii waan duutanuuf isin cubbuu teessaniin hin duutani jedhe.
Jedheen isaan.
Ati eenyu?
Jedhanee isa gaafatane Yesuus deebisee.
Kama an jalqaba irraa kaasee isinitti hime. Ammarroo teessaan waan jedhuufi. Waan isinitti muru hedduu qabu. Teetu malee kaana erge dhugaames anillee waa isa irraa dhaga'e qofa biyya lafaatitti dubbadha.
Jedhe isaan marroo abbaa akka Yesuus isaanitti dubbatiisatti jiru hin hubanne. Maarree inni isaaniini.
Isin yennaa ilma namaa muka irratti ol fuutan eenyu akka ta'e hin beettan. Achiin duuba baallii tiyyaan womaa akka ani hin goone hin beettan. Ammoo waa abbaa. Akka an jedhu ana barsiise qofaa jedha. Kaana erga ana waliin jira. Ayyennaa mara waan isa gammachiisu waan hujuufi inni qofiitii ana lakkin.
Jedhe akkuma Yesuus tana dubbateen warri hedduun isatti dhugeeffate. Maarree Yesuus Yihudoota warra isatti dhugeeffataniini.
Isin barsiisa kiyyaaf yoo ajajantan dhugumaan barattoota tiyya. Isin dhugaa hin beettan dhugaalle bilisa isin hin baate.
Jedhe isaan deebisanee.
Nuuti sanyii Abrahaamiiti. Ichumaa eenyulleef garboolee teenee hin beenne. Ati bilisa baatan jechuun keeti maan jechuure?
Jedhane Yesuus deebisee.
An dhugaa isinitti himu. Ka cubbuu hujumartinuu garbicha cubbuuti. Garbichi yennaa mara maatii goottaa ifii walii hin la'u. Ilmi ammoo yennaa mara maatii isaa walii la'a. Ilmi yoo bilisa isin baase isin dhugumaan bilisa hin baatan. Akka isin sanyii Abrahaamii teetan ahin beeku. Ta'u malee isin jecha kiyya waa hin fudhatiniif ana ijjeesiisaaf barbaaddan. Awwaa abbaa kiyya biratti dhagge dubbadha. Isin ammoo waa abbaa keessa irraa dhageettane gootan.
Jedhe isaan deebisanee.
Abbaa keenya Abrahaam.
Jedhaneen Yesuus deebise.
Isin dhuguma ijoollee Abrahaamii adoo teetane hojii Abrahaamii hojii hin hojjanii. Isin ana nama dhugaa waaqarraa dhaga'ee isinitti himu. Ijjeesiisaaf barbaaddan. Abrahaamii waa akkanaa hin goone. Isin waa abbaan keessaa huju hujatiisatti jirtan.
Jedhe isaan deebisanee.
Nuti ijoollee abbee ra'aatii moti. Abbaan nuti qannu waaqa tokkocha qofa.
Jedhane Yesuus isaaniini.
Waaqi dhugumaa abbaa keessaa ado ta'e awwaa waaqa biraa dhufee amma as jiruuf ana hin jaalattanii. Isatti na erge malee ambaalli kiyyaa hin dhuun. Waa an jedhu isin maaf hin huban? Wanni hubatiisa dhaddanuuf jecha kiyya dhaga'iisaaf hin dandeettan. Isin ka abbaa keessaan seexanaati. Halchaa isaallee godhiisaaf barbaaddan. Inni jalqabumaa kaasee kanama ijjeesu. Dhugaa isa keessa waa hin jirreef dhugaa irra hin jiru. Inni dharaamessaaf abbaa dharaa waan ta'eef yennaa dhara dubbatu dharuma ifi keessaa dubbata. Ammoo waan dhugaa dubbadhuuf isin anatti hin dhugeeffattan. Isin keessaa nami yakkaa cubbuu anatti muru eenyu? An dhugaa yoo dubbadhu isin maafi ana hin dhugeeffanne ree? Ka waaqa kate jecha waaqaa hin dhaga'a. Ta'u malee isin ka waaqaa waa hin ta'iniif hin dhageettan.
Jedhe Yihudootti deebisanee.
Ati nama Samaariyaati durrii saleef keessaa qadda jechuun keenna dhugaa moti?
Yesuusiin jedhane. Yesuus deebise.
An durrii saleef keessaa hin qabu. Abbaa kiyya ulfeessa. Isin ammoo ana hin ulfeessitan. Ulfinna ifiif hin barbaadu. Ka ulfinna anaaf barbaadu ammoo hin jiru. Ka muruullee isa. An dhugumaa isinitti himu. Nami jecha kiyya eegatu marti ijjumaa hin du'u.
Jedhe Yihudoota isaan.
Nuti amma dhugumaan akka ati durrii isaaf keessaa qaddu beekneerra. Abrahaam du'eera. Raagotillee du'aneera. Ati ammoo nami jecha kiyya eegatu ijjumaa hin du'u. Ati abbaa keenya Abrahaamin caalta inni du'eera. Raagotillee du'aneera. Ati eenyu ifi seeta?
Jedhane Yesuus deebise.
Ayyoo ifi ulfeessa ulfinni sun gatii hin qabu. Kana ulfeessu abbaa keeyya. Ka isin waaqa keenya jettan. Ta'u malee isin isa hin beettan. Ammoo isa hin beeka. Ayyoo isa hin beeku jedhu akkuma keessaan dharaamessa ta'a. Ammoo isa beeka jecha isaallee hin eegadha. Abbaan keessa Abrahaam guyyaa dhufatiyyaa dhaggiisaaf gammade. Dhaggeellee gammade.
Jedhe Yihudoota isaan.
Ati waggaa 50 adoon ga'in Abrahaam dhaggite.
Jedhane Yesuus deebise.
An dhugaa isinitti himu. Abrahaami adoo hin dhalatinuu ani ana.
Jedhe maarree isaan isa tumiisaa fi akaa fudhatan. Yesuus ammoo ifi dhossee galma waaqaatii ba'ee deemu.